Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtte turundamisel rakendada selleks, et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime Amazoni ettevõtja Egle Raadikuga Amazoni platformi läri ajamisest ning sellel toodete müümisest ja turundamisest. Tere Egle!
Hei, hei!
Samuti tuleb juttu töövahendites, mida kasutada ja kuidas siis asjad Amazonis käima saada. Mina olen saatejuht Priit Kallas, Dreamgrowst. No nii, räägi kõik ära Amazonist ja siis...
Mm-hmm. Kes oled, kus sa tuled?
Ja kuidas sa sellest midagi tead?
Aha. No ütleme nii, et ma ise olen Amazonis oma kaupade müümise teema ei ole ütlemata vana teema. See on heal juhul on Eestis leiad inimese, kes on võibolla 6 aastat toimetanud. Mina olen sellest 4. Ja globaalses mastaabis ei ole tegelikult väga palju staažikamaid tegijaid kui meie siin Eestiski ja see selline pisikene kild, kes nii-öelda arendab tooteid välja globaalse e-kaubanduse hiiu Amazoni tarbeks, Amazoni klientide tarbeks, neid huvilisi on meil küll võibolla Eestis 2000 kandis, kuhu kuuluvad siis ettevõtjad ja eraettevõtjad. Selles mõttes, et tootjad ja siis nii-öelda sellised inimesed, kes Hiinas tahavad toota, et aga sellised reaalsed inimesed, kes jäävad toimetama platformile, no neid on ikkagi alla saaja, ma ütleks praegu Eestis, et 20 sellist mõtteliidrit ja ülejäänud tulevad järgi, et aga samas, noh, miks me täna saates Amazonist räägime, potentsiaal on mega suur Eesti tootjate jaoks, kui vaadata oma protsesside optimeerimised üle, sest globaalses kaubanduses paraku me pistame rinda hiinlastega, kes on üli head optimeerimises. Ja samas on võimalik Amazoni platformil alustada ettevõtlusega ka täiesti meeskoeraga tüüpi firmat, ehk siis otsin nõudluse, leian tehase ja hakkan mingisugust toodet üle terve gloobuse klientidele pakkuma.
Okei, aga ma kohe küsin vahele, ma vahepeal ära unustaks, et palju raha vaja on, et noh, kui ma olen koerad ohit on olemas, palju vaja on, et Amazoniga, noh, ütleme niuke alumine serv on kus kohas umbes?
Ma julgeksin öelda 5000 euro kanti on alumine serv, ülemine serv alustamisel 10 000 ja me räägime siin 1-2 toote lanseerimisest. Kui sa tahad kohe esimesel päeval töölt ära tulla, ei raatsi kulutada uneaega, ehk siis 9-2 öösel õppimise ja toimetamise peale, no siis su ise enda nii-öelda elustandardi tasu ka sinna juurde. Et ütleme nii, et kui sa tuleksid töölt ära ja tahaksid ära tooted lanseerida, siis me võime isegi rääkida ja ütleme, et aja horisont on 1,5-2 aastat ja siis on sul suhteliselt suure tõenäosusega 6-kohaline kuukäive. Selleni jõudmine, no see on juba 100 000 investeering, aga kui meil läheb kenasti, me lanseerime esimesed tooted ära, saame esimesed õppetunnid kätte, siis hakkab kogu see mudel ise ennast finanseerima. Millalgi, ütleks kolmanda, neljanda, viienda toote juures sul hakkab tulema juba tagasi ka Amazonist reaalne kasum ja käive ja need numbrid seal ei pruugi olla üldsegi pisikesed, et teine hea probleem, mille otsame maandume on see, et me ei suuda nõudlusele järele tulla. Läheme okay. Autostokk.
Aga siis su enda kogemus, nagu ma mõtlen, et alustasid 4 aastat tagasi?
Umbes 4 aastat tagasi. Ma elasin tol hetkel hoopiski Aasias ja kohtusin seal ühe politseiametnikus assistendiga, kes müüs Amazonis šokolaadipitsasid, mis oli popcornist tehtud. Ja mõtlesin, et okei, nagu kui ta selle šokolaadipitsaga suudab tekitada $3000 käivet, mis küll isenesest ei ole eriti suur, aga mulle tundus see müstiline, et kui sellist niši asja müüa ja sa oled assistent politseiametis, eks ju, et tema ei ole targem kui mina ja mina ei ole targem kui tema, et midagi seal on, mis mind pani mõtlema, et rahvusvaheline kaubandus on muidugi mega keeruline, aga kui tema seda suudab, siis suudan mina ka ja mulle nagu natuuri koha pealt puslede kokku panemine on alati meeldinud. Sukeldusin ja praegu annad käe võtab keha, et ma täna ei näe, et ma tegeleksin millegi muuga kui Amazoni jaoks toodete välja treimisega.
Aga see on siis su nagu põhimõtteliselt praegu igapäevane töö, jah?
Igapäevane töö, absoluutselt igapäevane okay. töö.
Et sul on Amazoni äri ja sellega sa toimetad, jah?
Ma isegi ütleksin, et alustada on võimalik põhitöö kõrvalt või siis mingisuguse, no, kui sa oled näiteks, ma ei tea, digiturundusspetsialist, et sa teenindad kõrvalt mõnda ettevõtet, aga umbes 6 kuu aasta pärast ikkagi tuleb see tõe hetk, et sa pead panema kõik munad sellesse korvi, et sa õpid seda valdkonda, sa lanseerid rohkem tooteid juurde, sest et digiturundus täna mõteks on samasugustes kingades nagu on IT-valdkond, see lihtsalt on selline mega giga suur areng, et kui sa ei lähe all in, ehk siis eesti keeli, kõike mängu ei pane, sul ei ole varianti olla super edukas, sest sa ei jõua rongile järele joosta.
Okei, aga siis ma saan aru, et keegi ei ütle, mida nad müüvad Amazonis. Aga...
ja see on huvitav teema, mida võib puudutada ja see tuleb selline nagu skisofreeniline omavaheline suhtlus. Tuleneb sellest, et 80% töömahust kuulub sellisele arvutisistumisele, nokkimisele. Me tahame leida toodet, millel on väga suur nõudlus, aga väike pakkumine. Ja samas see toode peab vastama ka kriteeriumile, et mida mina, Egle, või mida mina, Priit, suudan selle tootega peale hakata, et teda paremaks teha. Kui me räägime mingisuguse kosmose laeva mingisugusest jupist, siis unusta ära, minul puudub kompetents sellega tegeleda. Kui me räägime, ma ei tea, klaviatuurist näiteks, mis su nina ees praegu istub, et siin ma võin mängida plastiku värviga, ma võin äkki tekitada mingisuguse USB külge pandava kohvitopsi soojendaja siia klaviatuuri külge nagu, no, täie osa, no, lisaosana on ja minu asi on nuhkida just kui nagu jahikohvitopsi koerana sellised pisikesed tootearenduse ideed kätte ära eksekiutida, ehk siis nagu ära toota ja lanseerida niimoodi, et ma olen nähtav selle tootega lõppkliendi jaoks. Nähtavus tähendab siis seda, et kui ma olen Google teisel leheküljel, siis ma olen surnud. Mm-hmm. Amazoniga on täpselt sama asi, ma pean olema esilehekülje peal, kui ma oma tootega välja tulen.
Okei, okay, aga siis... Mis, noh, nii peenelt, kui sa saad öelda, et mis sa ise teed või mis su valdkond on?
Meie toimetame kontori kategoorias oma toodetega.
Okei. Okay. Nii, aga kui nüüd, kui hästi sul läheb, et ütleme, sa oled 4 aastat teinud ja, mm-hmm. ja kuu käivad ja mingi, mm-hmm. kuidas tulemused
on? Rahakotti on ikka huvitav vaadata.
Jaa, midagi.
Jaa, mitte teiste omasse. väga tavaline Amazoni platformi ettevõtja käibegraafik on sisuliselt surmajoon esimese 1,5 aastat. Ja me tulime vast kuni 10 tootega turule, üks toode tegi 3000 käivet, teine tegi 6000 käivet, mingid tooted tegid miinust, ma olen isegi lasnud hävitada 1000 toodete kaupa, sellist toodet näiteks nagu beebide, kui nad hakkavad hambuma, siis neil tuleb väga palju tattisuust välja, siis pannakse sellised bandaanalaadsed rätikud neile kaela, eks ju, neid ma lasin lihtsalt hävitada 1000 kaupa, sest mulle ei õnnestunud selle tootega üldse. Ja kui ma suutsin ära lanseerida kontorikategoori esimese toote, ma nägin, et see hakkas kuidagi ise palju kergemini minema kui need, mida ma seni olin lanseerinud, siis sellest hetkes alates ma nägin, et ma suudan teha selle tootega 15 000. Täna selle tootega ma suudan teha 15 000 käivet siis kuu käive, eks ole. Täna see toode parimatel kuudel teeb 60 000, aha. üks toode. Aga portfelli kogu käive, ma ütleksin, kui ma saaks 500 000 peale kuus, dollarites, oleks selle aasta eesmärk käes.
Okei, okay. aga siis kas see toote kategooria on niimoodi, et sa ikkagi oled, no sa ütled kontori mingid värgid, mm-hmm. et aga kas võib olla ka nii, et mingid asjad on beebi, siis on jalgrattad ja siis on kontorid või on Jaa. Ikkagi nagu ühe teema? Või
sa võid teha kõike, mida sa tahad. Meie oleme võtnud pikaajalise vaate Amazoni ettevõtteid on suhteliselt kergesti võimalik müüa ära rikastele perekondadele, pensionifondidele, kuhu iganes, kes otsib oma rahale aktiivsemat tootlust, kui see on mõni protsent aastas. Et Amazon ikkagi kasvab mega kiiresti. ka meie portfellid kasvavad mega kiiresti. Ja üpris tavaline on see, et 3-4 aasta pärast, kui sa oled portfelli torule toonud, sa saad teha exiti ja exiti rahaga sa saad siseneda kallimatesse, keerulisematesse kategooriatesse, mida sa ise ju ei suuda finanseerida, sest ütleme, et 5-10 000 tegelikult sa väga palju Amazonis korda ei saada, aga sa suudad alustada. Järgmised tooted seal juba lanseerimine üksi maksab sulle 15 000, et, aga seal on ka väiksem konkurents, nii et praegu proovime selle sammu ära teha.
Okei, aga mingid muid näiteid veel Eestist, et sina oled, sa siis tahaksid jõuda kuhugi mingi 6 miljoni see aastani? Ja, et...
No kui see tuleks ära, see on üpris realistlik, täna me ikkagi üpris tempokalt lanseerime tooteid juurde, oleme rahul ka 5 miljoniga, aga ütleme nii, et hetkel on keeruline teha prognoose, kuna e-kaubandus on, no, on katkuvastane seis, et kõik on väga lahti, kõik võimalused on isegi nii, et kui seal, kus uks oli varem, et seal nüüd pole isegi seina ees, et lihtsalt mine kiiresti sisse, võtta need positsioonid endale, sest rahvast e-kaubandus klientidena on nii palju juurde ujutatud.
Et koronaliks nagu hoogu juurde kaaste.
Täiesti, jah. Kui sa just ei müünud kaelapatju, lennukis kasutamiseks, eks ju, et siis on sinuga suures pildis kõik hästi.
Okei, okay. aga Eesti näiteid mõningeid, mis on nagu võibolla, mida sa tead või oskad välja tuua?
Jah, kui üldiselt rääkida, et mitte kolleegide tooteportfell laiali võtta siin, aga kus ma olen märganud sellist naljakat korrelatsiooni on see, et meesterahvad kipuvad naiste valdkondades, ehk siis naha peale määritavad tooted, sellised kosmeetikatooted, ja naiste poolt juhidud ettevõtted tegelevad mehelike asjadega, metall, puid, plastik, eks ju, et see on nagu naljakas. Aga kus me oleme eestlastena kanda kinnitanud, ongi mõnes mõttes keeruline kategooria, topicals, ehk siis eesti keeles naha peale määritavad tooted. Elektroonikaga on eestlased päris hästi hakkama saanud tööriistaturg.
Aha. Mhm. Tööristes nagu aamer ja kruigere.
Ja igasugused kaitsevahendid. Et siin on, me tegelikult oleme suutnud läbi hammustada Eesti müüjate kogukonnana päris keerulised kategooriade, selle üle võib teid see uhke olla.
Okei. Okay. No nii, aga kui nüüd keegi tahab hakata töökõrvalt või lihtsalt minu pole midagi praegu teha, siis tahab hakata tegema Amazonis asju, eks ole, ja tal ei ole midagi. Siis kuidas te sealt siis mitte millestki jõuab selleni, et on miljonites käibed?
Kõige esimene kriteerium tegelikult ettevõtjana. Selleks, et sa saaksid Amazonis läbi lüüa, siin ei ole vahet, kas sa toimetad Amazonis või sul on kohalik pirukaputka, sul on niikuni vaja ettevõtja verd. Ja ettevõtja esimene lakmuspaber on luua midagi, mitte millestki. Raha sulle ei ole, aega sulle ei ole, kuidas sa peale hakkad? No sa pead leidma. Ma ise 4 aastat tagasi istusingi 9 õhtul kella 2 öösel ja sa hakkad peale õppimisest. Aga samas oled väga-väga ettevaatlik selle koha pealt, et kui sa istud YouTube'is või tasulistel kursustel, mis ei ole isenes paha idee läbida, sest et sa struktuuri ette, sest rahvusvahelises e-kaubanduses need ammasrated mega palju ja sa võid sattuda valet asja õppima. Õpid näiteks toote lanseerimist, aga toote välja valimist ei ole sa veel üldse suutnud selgeks teha endale, eks ju, et üks kõik, mis kursus sai läbi, sul on mingisugune kondikava ees ja sa vähemasti liigud õiges suunas. Aga sa pead olema ettevaatlik eriti arvestades ameerikalikku sellist suhteliselt agressiivset müügi kultuuri. YouTube'is sa satud kindlasti tüüpid otsa, kes ütlevad sulle, et sa võid alustada $100 ja 3 kuu pärast oled rikas. Mm-hmm. Ja nende müügi tunneli lõpus tegelikult on koolituse müük. Nad tahavad, et sa tuled nende koolitust ostma, et vabalt saad ise õppida, peadki mitu kuud õppima, hakkad endale kõrvalt kontot tegema, hakkad kõrvalt toote otsingut tegema ja ma ütleks, et kui sinna sa paned 1,5 aastat alla töö kõrvalt, siis sa oled umbes 1,5 aasta pärast oled sa suuteline lanseerima mõned tooted ära ja hakkad siis vaatama, kuidas, mis su rahaga juhtub, kas see põleb või ei põle. Ja esialgu ilmselt põleb ja see on okei. Okay. Et see on see koht, kus ei tohiks alla anda, sest sa oled juba nii palju tarkust endale juurde kogunud.
Okei, okay. aga siis no üldiselt need sammud. Üks asi on see, et ma pean siis leidma, et mida, ma mõistetav, eks ole, et mida kõik tahavad, aga keegi ei müü, eks ole.
Jaa, see on ütleme, et see on $1,000,000 küsimus. Me katsume sinna nii lähedale jõuda, kui me vähegi suudame. Ja kui sul tundub tooteotsingut tehes käes olukord, et ei nagu mitte midagi ei ole võimalik müüa, et kõik asjad juba on müüki paisatud ja hiinlased on siin mõtetult madalate hindadega sees ja mulle ei ole üldse lootust teha, siis tegelikult see ei ole tõsi. Amazon täna müüb 12 miljonit erinevat toodet ja hetk tagasi just rääkisime, kuidas tegelikult meeletus hunnikus rahvast on Amazoni klientidena juurde tulnud, kui vaadata Amazoni enda kasvu selle aasta teise kvartali lõikes. Siis on 40% year to year, ehk siis aastaga on 40% Amazon ise kasvanud, mis on ikka meeletu kasv. Sest kõik inimesed, kes vähegi suudavad arvutit kasutada, on Ameerika kontekstis suutnud oma esimese ostu ära teha. Esimene ost on ära tehtud, teine ost tuleb juba palju kergemini peale. Ja kõik need inimesed soovivad mõnes mõttes erinevaid tooteid ja pisikesed nišid kasvavad. Kui klaviatuurist rääkida, täna sinu ees on must klaviatuur. Ma täie kindlusega julgen väita, teades, vaadates kõrvale Google Trendsi näiteks, et selline värv nagu roosa kuld, rose gold, võiks vabalt klaviatuuri maastikul laineid lüüa, sest naistele tänasel hetkel see sümpatiseerib. Ja see ongi see koht, kus me leiame uusi tooteideid, et me peame leidma need pisikesed tõusvad nišid ülesse ja oma tooted võimalikult varakult nendesse nišidesse lanseerima, sest siis on esilehel veel piisavalt rahulik olla ja esilehal ma mõtlen seda, et kui ma panen otsinguna sisse rose gold keyboard, et siis seal ei vaata juba vastu 30 samasugust toodet. Ma tahan leida sellist kohta, kus võibolla mõned on ja käibed on head ja siis ma olen seal, eks ju, võtan need positsioonid endale.
Okei, okay. Aga siis sa rääkisid nüüd, et Ameerika turgeine, kas turg on, ongi, noh, ma saan aru, et neil on kõige suuremad käiped ja rahad, aga et kas Saksamaal on ka ju inimesi?
Ja Saksamaal on väga hea turg. Väga laias laastus, kui rääkida, siis põhikäive tuleb ikkagi Ameerikast. Meie ettevõttes tuleb Euroopast umbes 50% Ameerika käibest, aga Saksamaa oma ette on umbes 50% Euroopa käibest. Nii et see loogika on tavaliselt selline, et me läheme Ameerika turule, valideerime toote ära. Kui toode jääb seal ellu, siis me lihtsalt lükkame kõikides Amazoni turgudes tooted laiali ja vaatame siis. Mõned üksikud turud ei taha kõiki tooteid, aga enamasti hit tooted, mis Ameerikas lähevad, lähevad igal pool mujal ka. Täna just kui räägime, siis oleme ise sisenemas Jaapanisse. Jaapan on kus juures Saksamaa kõrval number 3 turg. Ma ei olegi mõelnud selle peale ise, sest kuidagi see Aasia piirkond meile geograafiliselt on liiga kauge. Vaatame ikka see Euroopasse, aga väga huvitav on näha nüüd, mis Jaapanist tagasi tuleb.
Sa räägid Jaapani keelt hästi või?
Igapäevaselt, aha. Mitte ühtegi sõna.
ja ma mõtlen, kuidas see keelevärk on. Et
Jaapani eripära ongi see, et tegelikult me peame võtma kohalikus keeles klienditeenindaja tööle, aga see on üli lihtsaks tehtud tänapäeval selliste platformide nagu Upwork või Fiverr kaudu. Ja sa võtadki projektipõhise inimese, kes ühe vastuse eest saab sul seal $10 ja sul on lihtne see masinavärk tööle panna.
Et sul nagu need kõik siis töötajad on siis põhimõtteliselt freelancerid outsourcistud või?
Võiksid no
mitte kõik,
olla,
aga noh,
ütleme. Võiksid olla, aga me ei ole läinud seda teed Eestis. Et Eestis meil on täna 4-5 inimest ja nad on kõik eestlased, sest me tahame istuda laua taga, pead kokku panna. Meil on vaja leida see eristuvuspunkt, see turunduse sõnum. Ma ütleks, et mul on keeruline teha seda inimesega, kes on teisel pool ekraani ja teises ajatsoonis, eks ju. Kõige sagedamini kasutame e-kaubanduses Filipiinide abi, nad on meist 5 tundi ees, ei ole hullu, et nemad ei pea nende lingvistikas kutsutavaks surnuaiatundideks, ehk siis öösel töötamist meie puhul tegema, aga nad on, üldiselt nad on harjunud tegema selliseid surnuaiatunde.
No, Filipiinid vist on kõige üks tunnid asupoolest ka suhteliselt sõbralik. Et,
ja, et seal ütleme, et 400-600 saad endale täiskohaga inimese. Ja. Et hetkel me just oleme klienditeenindajad võtmas sealt endale punti. Aga me ise näeme, et meie hindame koos istumiste koos probleemide lahendamist, seal tuleb nii palju juurde kui see, et ma pean tõmbama seda teiselt poolt maakera nagu inimeselt ja arvestada veel seda, et asiaadid on kollektiivistlikud, nad pigem vaatavad sinu otsa, et kus on see lahendus, mis suunas me liigume, mis tempos me üldse asju teeme, sina oled otsustaja, siis eestlastena me oleme ikkagi seks ordnungi kultuuriga sakslaste poolt päris hästi ära treenitud ja me oleme päris iseseisva ja hea algatusvõimega, nii et sellised inimese laua taga omada on väga-väga suur väärtus. Aga see ei tähenda, sa võid terve oma ettevõtte tegelikult üles ehitada ka ainult Filipiinodele.
Okei, okay. Aga siis kui sa ütled, et sa praegu müüd Saksamaal, siis sul on keegi Eesti inimene, kes teeb sinna saksakeelseid asju siis või?
Täna tegelikult me oleme lahendanud selle niimoodi ära, et me emakeelsed saksa klienditeenindajad ei ole tööle võtnud. Meil on ingliskeeles, teeme vastused ära ja tõlgime Google Translateiga saksa keelde, aga me pakume kliendile mõlemad vastused.
Aha, okei. Okay. Selge. Nii, üks asi on see, et ma nüüd lähen ostan Hiinast kuskilt omale mingi ägeda toote, teen siin mingid upgrade, eks ole, ja siis loodan, et keegi tahab seda osta, aga kui mul juba on toode, et ma teengi mingid, ma ei tea, pullisikeid või midagi annes, eks ole, et kas neid võiks ka müüa seal?
Mm-hmm. Kus üles on päris mitmeid Eesti tootjaid, kes keerutavadki kuuekohalisi kuukäibeid Amazoni platformi abil ja miks mitte seda teha? Nüüd üks koht on see, et kui sinu toodet on väga palju odavam toota kuskil mujal, siis meil ei ole seda šantsi. No, võta kas või selgi igapäevane seis, et Stockmanni klient ei lähe maksimasse väga sageli, eks ju. Aga Amazon on pigem maksima, pigem rimi. Kui sinu kaup sobib hinnaklassilt müüma Eestis rimisse, siis sa võid mõelda nagu Amazoni peale ka. Ja väga laias laastus jaga lõpp hind 5-7, heal juhul 10. Mina ei ole suutnud saavutada sellist tulemust veel. Mul jagunevad need tooted enam vähem nagu 5 ära. Et. Ja siis see 1/5 on tootmisind. Ja ülejäänud läheb juba logistikale, turundusele, kohati kuni 50% võtab Amazon sellest pirukast endale sõltuvalt kategooriast, kus sa müüd. Nii et kui lõpp hind jaguneb 5, siis sul on kõik hästi. Kui ei jagune, no siis oled ettevõtja ja leiad viisi, kuidas optimeerida oma tooteidee ära, et ta sobiks rahvusvahelisse ja kaubandusse. Ja kui see tähendab seda, et sa pead leidma teha see kuskil, ma ei tea, Filipiinidel, seal on küll rohkem ingliskeelne rahvas, kes aitab meid customer service'iga, Hiinas on väga, kõige levinum koht on Hiina, Vietnam on kasvamas, India on täiesti arvestatav koht, kus rohkem käsitöösju saab sisse osta, siis sa pead lihtsalt optimeerima oma tootmise kuskile mujale riik ära. No nõudluse koha pealt võib-olla veel nii palju, et põhivõtmesõna, millega sinu toodet otsitakse sinu puhul, siis ma teesklen, et sa oled naine, sul on roosa särk seljas praegu, et sa tahad seda rose gold keyboard, ehk siis roosa kuld klaviatuuri endale osta, siis sa trükid selle Amazoni sisse ja vaatad, mis pilt seal on. Seal esilehest kaugemale ei ole vaja minna, kui su võtmesõna sisaldab 3-4 sõna. Kui su võtmesõna on 1-2 sõna, näiteks naiste teksad, women's jeans, see on liiga lühikane. Sellega keegi midagi ära ei osta ja sa ei saa õiget pilti kätte. Et ostetakse selliste pikemate, spetsiifilisemate võtmesõnadega. Ja kui Rose Gold keyboardi alt tulevad sulle hunnik tooteid välja, siis sa vaatad relevantset ehk sarnaste toodete hinnavahemiku ära. Vaatad, mis hinnavahemiku, mõni müüb 19,90, mõni müüb 59,90. Ja nüüd tegelikult sellega sa saad paika panna, et kas ma mahun selle hinnavahemiku sisse. Mida teevad odavamad, et nad vähem hinda küsivad, mida teeb kallim, et ta pakub väärtuspakkumises nii palju juurde, et ta saab ligi $60 küsida oma klaviatuuri eest, eks ju, ja siis sa hakkad sealt leiutama, mida mina pean tegema selleks. Ja mõnikord on see üli lihtne lahendus, sa paned kinke pakendi, sa võib-olla paned mingi lihtsa vidina kaasa, mis isenesest sisseostu hinnana maksab sulle võib-olla 3 senti, on ju, aga väärtust annab $10 juurde, kuna sa näed lihtsalt seda pildi peal kuidagi palju väärtuslikumana, kui ta reaalselt sulle maksab. Ja niimoodi hakkad häkkima, hakkad seda puslet lahendama, kuhu ma mahun sellest pildist, mis on minu unikaalne pakkumine selles ette antud hinna vahemikus. Ja kui me hinnavahemikust räägime, ideaalne ongi positsioneerida oma esimesed tooted $15 to $50, see on emotsionaalse ostu vahemik, inimene väga ei mõtle, ta teeb oma klikki ära, eriti on Amazonis, on ühe klikki ost, tehki klikki ära, jõuabki homseks koju sulle, kui sa oled Prime ehk siis püsiklientuuri liige. Ja kui sa lähed kallimasse segmenti, siis oleks sul juba vaja kõrvale toota YouTube videosid, veebilehti, kus inimene saab valideerida ära, et su toode tõesti on väärt seda raha, eks ju, et ei ole mõtet kohe minna keerulisemasse mängu, et 15-50 €. Alla 15 ma väga soovitaks minna, sest Amazoni enda tasud kohati on pool, lõpmüügi hinnast ja sul endale kätte lihtsalt ei ole. No ei ole väga põnev tegeleda müügiga, kus sa müüd küll 30 tükki päevas, aga üks, no ühe toota kasum on 1,50.
Aga kuidas sa, ütleme, sa ütlesid jagada viiega, et kui ta $50 maksab, eks ole, et siis viis, minuks me kümnega toodan, eks ole, siis ma ei tea, 40 prosessis on Amazonile umbes, jah?
Laias laastus küll, jah. Siis ja, on see tarnekulud, Amazoni turunduskulud, no sest me räägime Fulfilled by Amazon mudelist, kus sa tegelikult ladustad oma kaupa Ameerika laos ja Amazon tarnib kliendile sinu kauba kohale ilma sellet, et sa peaksid sellest juurde maksma.
See on selle, selle 40-50 sees.
Ja selle sees on juba ka klienditeenindus. Esmane klienditeenindus, et hei, ma ei saanud oma pakki kätte või hei, mul oli katki, ma tahaks vahetada. Selle teeb Amazon kõik sinu eest ära, aga see maksab sulle ja 40-50%. Nüüd me 30-50% lõpphinnast on kõik see nagu luksus. Ilma selleta ma ei soovitaks minna Amazoni müüma. Eestist esialgu saata on väga-väga kallis ja võtab väga palju aega ja sa kaotad julgelt pooled kliendid sellepärast ära, et nad ei saa kaupa homseks kätte. Primega nad saavad homseks kätte või üle homseks. Täna juba Amazon on testimas drooni deliveryt, kus sisuliselt me räägime tundidest ainult teatud piirkondades, et me oleme lõpuks väga ära hellitatud seltskond, et tellime ja tahame kohe koputustukse peal kuulda.
Enne me jäime pooleli selle peale, et noh, kuidas tooteid üldse valida, aga kui sa oled nüüd leidnud oma toote, siis mis siis teha, et kuidas noh, toode on Amazonis olemas, mul kõik ettevalmistus on ära tehtud, aga kuidas keegi selle üles leiab, et kuidas see turundus käib seal?
Mm-hmm. No võibolla, kui oled vähegi rohkem kokku puutunud Googlis välja tulemisega, siis Amazoni maastik ei ole liiga palju erinev. SEO ehk Search Engine Optimization ehk otsimootori optimeerimine on Amazonis ka esmane asi, mille peale me peame mõtlema, ehk siis mis sõnad ma panen pealkirja, mida ma kasutan kirjelduses. Need võtmesõnad mul on võimalik enne listingu ehk kuulutuse kirjutamist teada saada. Ma tean tegelikult ka, kui palju otsingut erinevatele võtmesõnadele tuleb ja kui relevantsed need otsingusõnad on. Ja alustan pealkirjast, hakkan toppima sinna, üritan, ütleme nii, et mul on üks 3-4 fraasi, need ma üritan pealkirja toppida, ülenud lähevad bulletitesse, bulletid on siis viis sellest välja, kuhu ma saan toote kirjeldust kirjutada ja siis on kõiksugused muud väljad ja ma pean suutma kirjeldada oma teksti niimoodi ära, et kõik need otsisõnad on seal muutmata kujul sisse kirjutatud. Väga-väga oluline on see, et sa tead, kui palju kaupa sisse osta, sest üks osa lanseerimisest ehk turule tulemisest on tagada esilehe müügivolüüm, ehk siis konkureerida olemasolevate toodete müügimahtudega. Kui sa ei suuda müügimahtudes parem olla või võrdne, siis sa esilehele kunagi ei saa ja kui sa esilehele ei saa, siis sa oled ette endale juba jalad ära saaginud. Et sa ei, sellega sa maraton ei jookse.
Aga kui me vaatame seda, või te, kui ma nüüd olen oma selle Rose Gold keyboardi välja valinud, eks ole, ja näen, et seal mõned on, et kas siis on mingi, siis on see, ma pean kuidagi välja meelitama selle või on see kuskil teada palju seal umbes see maht võib olla?
See on teada, ma isegi annaksin selle tööriista kuulajatele vaatamiseks. Ma ise, kui ma alustasin, siis ma kulutasin ikka kuid ja kuid, sobrasin kaasmüüjate rahakottides, et palju nad ühe või teise tootega käibeid teevad. See on helium10.com. Sa pead seal kontora tegema ja siis tõmbad selle konto alusel endale Chrome extensioni ehk Chrome lisandi logid sisse loodud kontoga ja siis Amazoni minnes seda lisandit tööle pannes, sa saad tegelikult toote arvatava kuukäibe, kuumahu ja sellise müügitrendi ära vaadata. Kindlasti ma tahan ju müüa kaupa, mille trend ei ole langev.
Mm-hmm.
Ja kindlasti ma tahan toimetada kaubaga, mis ei ole jõulupuu, et ma ainult detsembris on mul tore ja ülenud ajaliselt söön kartulikoori, et ma kindlasti ei soovita minna hooajaliste kaupade turule, sest rahvusvahelises e-kaubanduses hooajaline kaup tähendab seda, et ütleme nii, et jõulukaupa, kui sa tahaksid müüa, siis sa peaksid augustis ära tellima. Enamik ettevõtjaid, kes alustavad, ei suuda nii suure varuga ette asju mõelda ja planeerida.
Kui nüüd see Helium 10 seda kasutada, siis noh, kui sa vaatad oma tooteid Helium 10, kui täpne ta on?
Ta on, ta ei ole, ta ei ole nii täpne, ütleme niimoodi, et ta kohati paneb ikkagi isegi kümnete tuhandetega puusse, aga suurusjärk on õige, laias laastus. Seal on palju nüantse, mida veel jälgida, aga suurusjärgud peaksid olema õiged. Ma selle nüansi ütlen ära, et kui toodetel on mitu variatsiooni, näiteks meie toote puhul meil on kahene komplekt ja neljane komplekt ja neljane on ilmselgelt kallim kui kahene, aga neljane müüb vähem. Aga Amazoni jaoks on see üks toode. Ja siis Helium 10 näitab neljast, kui toodet, mis teeb 100 tonni kuus, tegelikult ta ei tee, sest et see müügi rank ehk bestsellers rank PSR, mida on näha seal samas Helium 10 tööriistas, ehk siis see on nagu järjestus, kui hea mu toode on. Kui ma number üks, siis ma olen võitja, kui ma olen miljonis, siis ma olen täielik kaotaja, mind ei ole kuskil näha. On ju. Ja PSR nendele toodetele on samasugune, ehk siis see nagu võidujooksu number.
Mm-hmm.
Või järjestus, aga müügid on ju hoopis teissugused, et see väikene nüants on, et kui on erinevad variatsioonid, siis ole natukene ettevaatlik, et see, selle koha peal paneb Helium 10 kindlasti puusse, aga kui on üks toode variatsioon ei ole, siis on kõik enam vähem, noh laias laastus on usaldusväärne.
Mingid muid vahendid, ma seda Helium 10, ma ei ole ise Amazoniga mitte null midagi mm-hmm. ei ole teinud, aga seda ma olen kuulnud, ei, mm-hmm. et esiteks, et kas seda saab tasutega kasutada ja teine siis kas on mingid vahendid veel või ongi see, et see on nagu,
see on
nagu
praegu,
Photoshop?
Ta on natuke nagu Photoshop, et ta on läinud valdkonna liidriks, kuna sinna pannakse väga palju arendusraha juurde. Jungle Scout on Unicorn Smasher, on tasuta tööriist ka, mida väiksemaks tööriised lähe ja mida rohkem taskukohasemaks nad lähevad, seda vähem võimekamad nad on. Aga Helium 10 on tasuta otsingute maht on täiesti tasuta kontoga olemas, nii et ma soovitan mitte hakata maksma tööriistadele enne, kui sa pole 100% kindel, et sa tahad toimetada selles valdkondades.
Mm-hmm. No me paneme need lingid ka sinna saate juures olevasse postitusse, et siis saab sealt klikkida neid.
Mm-hmm. Aga üks asi, mis ma unustasin tegelikult mainida, on see, et kui me toodet lanseerime ja tahame, et me saaksime kiiresti need klikid endale, meil on mega oluline. Ma trükkin sisse selle roosakuld keyboard ja ma pean vaatama, mida teised müüjad teevad oma avapildiga. Mul tuleb seal 20-40 toodet peale enteri vajutamist tuleb silmad, et esimene küsimus, mida ma pean tegema selleks, et minu pilt püüaks kõige rohkem tähelepanu. Kui ülejäänud klaviatuurid on kõik mustad, näiteks pakendit pildile ei kuvata, keegi klaviatuuriga mitte ühtegi lisaaksessuaari juurde ei paku, keegi ei ole näiteks turule tulnud mingisuguse eksklusiivse pakkumisega, mis oleks kingitav, siis see on minu võimalus eristuda siin ja ma kindlasti pean eristuma, kui ma siin juba 3 sekundi mängu kaotan ja need 3 sekundi mängusid on hästi palju e-kaubanduses. 3 sekundiga pean 40 toote seast võitma selle esimese kliki, järgmise 3 sekundiga pean kliendi piltidega ära veenma, et minu tootel on super hea väärtuspakkumine ja ma olen usaldusväärne. Ehk siis kõik see, mida ma pildi peal näitan, eks ju, kui mul on mingisugune, ma ei tea, massaaži seade, siis võibolla ma tahan näidata, kui meil on mingid naglad seal, et ma teen zoom in pildi ja suurendan sisse näitan, et see silikon on selline mõnus ei kraabi nahka, mis iganes. Ma pean suutma läbi pildi inimest panna katsuma, nuusutama, kasutama. Kui sul on kõlar, siis sa tahad teha pilt, et on toa nurgas, sa ei anna mõõte niimoodi, et sul on kõlar valgel taustal. Võid sa paneta toa nurka, seljakoti paned, no hästi populaarne toode näiteks on noorte emade seljakot, kuhu mahuvad mähkmed ja piimapudelid sisse. Sa paned selle noore ema selga, sa ei pane seda lihtsalt valgele taustale koos mõõtudega. Mis iganes peaks selleks juhtuma, et klient saab katsuda, näha, nuusutada ja sisuliselt juba ette kujutada, et ta kasutab seda toodet. Seda sa pead piltide peal kuvama hakkama.
Okei, aga nüüd see SEO pool, seda sa rääkisid, et see on mõistetav kasutama märksõnu, mida inimesed otsivad. Nüüd, mis moodi veel inimesed võiksid leida meid, et on seal kas siis Amazoni sees või väljas?
Amazoni sisse ma soovitaksin panna põhiosa oma fookusest. Täna Amazon on vähemasti Ameerika lõikes, mitte veel Euroopas, aga Ameerika lõikes inimeste esimene platform, kuhu minnaks asju ostma. Täna sa ei pea olema Googlis, et olla keegi. Kui sa tahad midagi müüa, siis sa pead olema Amazonis. Ja sellest nagu mööda me ei saa. Mis siin siis...
Kas seal saad ka reklaami osta või kuidas see käib?
Reklaami ostmine on midagi, millest ilmselt, mida rohkem päevi tiksub edasi, seda vähem üldse keegi saab vältida reklaami ostmise teemat, sest Amazon topib reklaamipindu üha rohkem juurde, tasuta pindu avalehtedele pärast otsingusõna sisse trükkimist jääb üha vähemaks ja sellest on saamas üks standard lanseerimismeetod, et sa lihtsalt ostad ennast esilehele, nagu ka Googlis on see võimalik teha ja see töötab päris hästi. Ütleme nii, sa oled ju alustajaks. Kuidas ma alustan? Mulle ei ole reviewsid ehk tootulevaateid ja Amazonis on see number üks mootor lisaks hinnale ja väärtuspakkumisele, mis tekitab sulle suurepärast käivet. Aga reviewsid mulle ei ole. Millega ma seda kompenseerin on nähtavus, ehk siis ma ostan ennast esilehele ja millega ma veel kompenseerin on oma hind. Ma ei lähe kohe täis hinnaga peale. Ma katsun jääda nulli, võibolla lisan sinna veel dollari oma hinnale juurde, et ma suudaksin PPC ehk pay-per-click ehk tasulise reklaami kulud ära katta, sest reklaam Amazonis täna ei kindlasti pole nii kallis, kui ta on Googlis. Sõltuvalt muidugi kategooriast, eks ole, et naiste ilutooted ja kõik seal võib olla ka vabalt $4 klik, mis on juba ülikallis, aga mina õnneks sellistes segmentides ei toimeta. Ja siis sa kompenseerid nii-öelda seda reviewde puudumist ja kui sa hakkad saama klientidelt tagasisidet, loodetavasti need on 4- ja 5-tärni tagasisided, mida rohkem sul neid tagasisidemeid on, seda rohkem klient sind usaldab ja siin on ilmselt paslik ära mainida ka see, et kui sa lähed valdkonda, kus kõikidel esilehe konkurentidel on 500-300 reviewd. Kujuta nüüd ette, kui sina lähed sinna, sul ei ole ühtegi reviewd, isegi kui sa ostad ennast reklaamiga nähtavaks. Kui su väärtuspakkumine ei ole fundamentaalselt mäejagu kõrgem kui nendel 3000 reviewga, 5-tärni reviewga toodetel, siis su šansid alustada on veidi kehvemad kui siis, kui su konkurentidel on kuni 100 reviewd. Et vaata seda ka, et konkurentidel ei oleks liiga palju reviewsid.
Okei, aga siis kui ma ostan, see, et kuidas see raha jaotab, et ennem kui me pausil läksime, siis natuke rääkisime sellest, et jagad 5-ga toote, eks ole, et umbes, noh, võtame hästi lihtsalt arvutatavalt, et kui $50 maksab, eks ole, siis 40, siis 20 läheb Amazonile, 10 on see, mis sa ostad omal seda sisse ja siis 20 jääb järgi. Et kuhu siis selle 20 eest ostad endal Porsche'd ja värgid või kuhu see raha läheb?
Erinevates kategooriates teenid erinevad netomarginali, ehk siis puhas kasum. Ütleme nii, et tootepõhiselt, kui sa veel ei maksa raamatupidamist, kui sa veel ei maksa oma kontoripinda, marginalid jäävad 25-60 kanti. 60 on juba väga hea ja seda väga paljud ei saavuta. Väga tavaline on ütleme nii, et 20-30, see on see, millest allapoole me väga selles segmentis laskuda ei taha. Aga kuna me oleme globaalsed, kui me ühe toote toome turule ja see Ameerikas õnnestub ja me tõmbame kogu selle pakkumise üle terve gloobuse, siis me oleme hästi kulutõhused ettevõtted ja sellest 20-30% marginalist täiesti piisab selleks, et meie ettevõtte üldmarginal on väga hea. Me ei ole selles seltskonnas, kes ütleb, et jaa, ma siin aastas kasvan 10% ja mu ettevõtlus eelmisel aastal läks korda, sest mu ettevõtte kasvas on. Ja väga tavaline Amazoni ettevõtja seis on see, et sa kasvad 300% aastas. Ja katsu rahastada seda, kui su kasum on 20-30% iga toote pealt, aga kasvad 300%, et siis me istumegi selles olukorras, et paperi peal on raha küll, aga sõidad ikka jalgrattaga ringi, sest muuks ei jää raha.
Okei, okay, aga nüüd riikide poolt veel, et ma kunagi kellegi, kes kuulsin, kes midagi Amazoniga võsib, et mingi, et sa pead olema Ameerikas registreeritud, mingi, ühesõnaga, neil oli mingi müüsid USA's ja siis neil järsku pandi kõik kinni ja elu oli raske. Ühesõnaga.
See oli nüüd eraldi, ma tean küll, mis keisist sa räägid, see oli eraldi seadusandlus, mis sõitis sisse ja sellised ootamatud regulatsioonid, sertifikaadid, nõuded, sa kunagi ei tea, millal kuskilt midagi kaela langeb ja rääkides sertifikaatidest, nõuetest, tollimaksudest, need kõik erinevate turgude ja toodete lõikes, et see on oma, et tohutu maailm. Aga oota, küsi korraks uuesti, ma saan fokusseerida selle
küsimuse paremini. Mõte oli siis see, et kas sa pead, no ütleme, ma ajan Eestis äri ja nii,
kui ma müün... pole oma Ameerika ettevõtte, ei pea olema Ameerika ettevõtte, sellepärast, et Ameerika ettevõtte, et me läheme ainult siis tegema, kui me tahame, võt selle 300%-lise kasvu juures me tahame kiiresti rahastada. Eestis täna ma olen ise käinud õpetamas Swedbanka ja teisi panku, et mis asi see Amazoni ettevõtlus on. Amazoni ettevõtlus ei ole, et ma ostan Poola sokke ja müün Eesti e-poes. Me sellise asjaga ei tegele. Sellise asjaga tegelevad hiinlased, et nad võtavad tehase toote ja toovad otse Amazoni, aga sai lisaväärtust juurde. Meie tahame mitte olla hiinlastega samas pundis, ehk siis me peame eristuma kuidagi. See eristumispunkti ma saan teada, kui ma analüüsin toote tagasisidemeid, tuhandeid küsimusi, mida jätakse toodete alla ja mõnes mõttes joonistan ka kaardi, et mis hinnapunktiga, mis tooted, kui palju käivad tekitavad, mis on sinna juurde pandud, mis on see väärtuspakkumine ja leian sellise oma oaasi seal, kuhu ma saan minna oma lisandväärtusega juurde. See on see tegelikult, mida me teeme, et me oleme tootearendajad, turundajad, väga laias laastus. Selleks ei pea olema Ameerika ettevõtte. Väga edukalt on võimalik Eesti OÜ-ga asja ajada. Ma ise läksin Ameerika LLC teed just nimelt sellepärast, et Ameerikas lihtsalt Amazoni ettevõtetel on võimalik kergemini laenu kaasata, sest see käib juba läbi Amazoni enda platvormi. Kogu kaubastokk on Amazoni enda kontrolli, ta teab nii-öelda tagatist ja seda sellepärast on lihtsam Ameerikas teha, aga OÜ sobib suurepäraselt.
See ütlesid, et on Amazoni platformil, et siis kui ma teenin, no ütleme, Hiinast Vietnamist, kus iganes selle kauba ära, siis see sõidab kuhugi Ameerikasse ja siis ta on seal.
Mm-hmm. Siis ta on seal Amazoni laos, ta sõidab tavaliselt Amazoni kas laeva või lennukiga, Euroopas on võimalik ka rauteed pidi kaupa tuua, lennukiga me arvestame üldiselt 2 nädalat, laevaga 30-40 päeva, nii et kõik sellised rahvusvahelise kaubanduse nüansid hakkavad siin juba mängima rolli ja mis on väga-väga oluline on see, et teada, et päris 10 tootega ma ei lähe turgu valutama. Ma ei, kui sa teed näiteks oma selle klaviatuuri otsingu lahti, siis see sama Helium 10 tööriist näitab ju ära igakuise müügimahu. Mm-hmm. Ja kui see müügimaht, keskmine müügimaht on 900 klaviatuuri kuus, siis ma ei lähe 300-ga sinna peale, sest ma pean Amazonile ära tõestama, et mina suudan rohkem müüa. Ja kui ma tõestangi 2 päeva ära, et ma müün 150 unitit päevas ja siis ma lähen out of stock, ehk siis mu kaup saab otsa. Amazoni silmis ma olen ebausaldusväärne kaupmees. Amazon tahab, et kui tekib pakkumine keskkonda, see jääb sinna ja kaup ei saa otsa. Ehk siis väga klassikaline lanseerimise ehk alustamise valem on see, et kui mul on 900 keskmine läbimõõk 900 tükki kuus, siis ma korrutan selle kolmega. Kui ma laevatan, kui ma lennukiga saadan, siis ma korrutan 2. Mm. Aga ma väga laies lastus alla 500 tükki ma ei hakkaks Amazoni viima, sest väga ei ole segmente, kus sa just ei müü kallist ja väga suurt toodet, et üldiselt alla 500 sa niikuni hakkama ei saa.
Okei, aga siis turgude suuruses rääksid, et pool on USA ja, mm-hmm. ja siis ülejäänud pool on, noh, Euroopa pool on siis pool on Saksamaa, mm-hmm. siis veel, noh, ingliskeelsena on veel UK, et kuidas see...
Austraalia ka. Yeah. UK on tore ja hea lihtne nagu toimetada, aga UK hinnapunkt millegi pärast on madalam, et Saksamaa on täielik rohaline vaas, et Saksamaal, need, kes näiteks Eestis vaatavad, et teevad Ameerika Amazonis turu-uuringut ja hinnapunkt jääb liiga kõrgeks, Saksamaa Amazoni võib ikka proovida, sest seal on hinnapunkt kõikidest marketplacidest, ehk Amazoni turuplatsidest kõige kõrgem. On võimalik küsida hinda, Saksane maksab ja eriti veel kvaliteetse kauba eest. Ma ikkagi valideeriksin ära keskmise hinnapunkti, mis Saksa Amazonis on ja see on kindlasti kõrgem kui UK-s. UK-s on midagi toimunud, kus hinnapunkt on selline... õnnetu, noh, me teame, seal toimub ka väga palju sükkest dropshippingu laadset mudelid, kus konteinerid istuvad sadamas ja nii kui ost tuleb, siis konteinerist otse läheb, eks ju kaup läheb klendine, et seda mudelit meie päris ei suuda rakendada, et aga oma portfelli lõikes ma hoian üle terve Euroopa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, UK, hoian samu hindu üldiselt.
Okei, aga nüüd igapäevane tegevus, et sul on noh, asjad töötavad, midagi tiksub, lanseeritud ka, liiguvad asjad, et mida sa nii-öelda igapäev teed, et kuidas...
igapäev on nii palju teha, et raha. Nina otsa ei paista nagu hulgalt. ei, raha loeme siis, kui on vaja jälle hiinlastele maksta, sest et raha tuleb sisse küll, aga kui sa kasvad, siis raha läheb rohkem välja, kui sisse tuleb, et siis sa balanseerid oma raamatupidamist ja vaatad, et kas täna on 10 eurot pasteedi jaoks või on 2 eurot pasteedi jaoks, et katsud ellu jääda selles olukorras. Mida rohkem turge sa võtad, seda rohkem on sul vaja tegeleda kohaliku klienditeeninduse, listingute tõlkimise, kõige sellega on vaja kohal. No, Euroopas õnneks on lihtne süsteem, et saadan UK lattu oma kauba ja siis kõik 5 suuremat riiki saavad läbi UK lao Amazoni kauba kätte. Ma ei pea alustama nii, et ma Itaaliasse eraldi hakkan oma 10 karpi saatma, eks ju, jumal tänatud, et see on selles mõttes lihtne. Aga Kanada, Austraalia, Jaapan, need on ikkagi Mehiko näiteks mõni aeg tagasi veel. On ikkagi kohad, kus on vaja kõik kaubad ka eraldi komplekteerida. Noh, enne veel, kui ma turuplatsil, eks ju, ma kauba saadan, kaup on vaja valmistoota niimoodi, et defekti reit oleks väiksem kui paar protsenti. Mul on vaja kindel olla, ma pean tegema kvaliteedi kontrolli. Kui ma pakendan, panen sinna lisaväärtuse pakkumiseks lisandeid juurde, mul on vaja see kõik ära teha ja siis vormistada tollidokumentatsioon. Kui sa toodad Hiinas, siis sa üldiselt ei pääse täna ka enam tollimaksudes, sest Trump on kõikidele kategooriatele tollimaksud peale keeranud, aga üldiselt nad ei ole nüüd, ütleme nii, et kui kõik maksavad, siis kõik maksavad, et siin ei diskrimineerita ühte sektorit teiste peale. Ja kui su kaup on Amazoni kohale jõudnud, siis tegelikult kõiksugused, noh, alates sellest, et sul on esmaklassiline listing, et sul on neuroturunduslikult väga hästi väärtuspakkumine paika pandud, piltide tekstiga ära kommunikeeritud, siis sa hakkad vaatama seda, kus sa positsioneerid erinevate otsisõnade lõikes, kas sa oled positsioonil 50 või sa oled positsioonil 2. Positsioonil 2 oled nähtav, positsioonil 50 sa ei ole nähtav, sa teisel või kolmandal leheküljel. Ja siis sa hakkad tegema eraldi reklaame nendele võtmesõnadele. Vaatad võib-olla, kui sul on emotsionaalne toode, kas või mingisugused, ma ei tea, rõivad, eks ole, mille tagastusprotsent on küll mega suur, mida ma ei soovitagi ennast teha, rõivad, kosmeetika, mingisugune, ma ei tea, märkmikud, eks ju, disain toode, et seal on nagu emotsioonifaktor olemas. Äkki ma saan Instagramis mingisugust turundust teha, äkki ma saan Facebookis midagi teha, ManyChat näiteks on meil väga seni hästi töötanud, ManyChat on siis automatiseeritud Facebooki vestluse robot, mille kaudu me saame, enne kui me saadame kliendi ostu tegema, üldiselt me pakume talle väga suurt soodustust nende robotite kaudu, et me saaks need ostud kätte. Siis me saame ära sorteerida, kas tole meeldiks valge toode, must toode, kas tole meeldiks puidust või metallist, me saame ta suunata õige toote lehe peale, eks ju. Ja lanseerimise järgselt mul ongi vaja tagada, et ma müün hästi palju tükke. Mis iganes ma pean selleks tegema, et ma müüksin hästi palju tükke, sest Amazon jätab mind esilehel ainult siis, kui ma müün sama palju või rohkem kui konkurendid. Ja siis ma istun ja ma sipsin ja ma leian nagu neid ostjaid endale, et kus ma need nagu kokku saan, et plakatiga tänavale mul minna mõtet ei ole siin Eestis.
Aga Facebookis aga siis või Instas siis sa põhimõtteliselt ostad seal, noh, okei, sa võid teha postitusi, aga põhimõtteliselt ostad või teed postitusi ja inimesed aga klikivad seal ja siis...
Ma teeksin seda ainult siis, kui mul on reaalselt võimalik see seltskond kokku saada. Minu enda toote puhul näiteks Facebookis ma olen hädas, sest et kontori aksessuaare ostavad nii assistendid, kodukontoritüübid, õpilased, ülikoolid, mehed, naised, pensionärid, 15-aastased mängurid on ja mul ei tule see klientuur hästi Facebookist kätte.
Et ei ole nagu üks gruppe.
Ja, kõik ostavad ja üks kord elus ka veel nagu, et ma ei saa isegi nagu kordu vastu taha lükata. Aga kui sul vähegi on mingi noored emad või midagi, et siis see võib olla variant. Kuigi ma rõhutaksin, et meil Amazonis on päris palju tööriistu. Erinevad kupongid on võimalik isegi Amazoni kaudu toote reviewsid tekitada oma toodetele, et paneks esialgu need asjad tööle. Sest seal tuleb parem tagasi seda kui kuskil Instagramis või Facebookis mässates.
Okei, aga võib-olla nüüd lõpetuseks räägiks natuke nellest review maailmast ka, et ma saan aru, et seal on see, et kui see ikkagi punktid on kehvad, siis sa võid põhimõtteliselt maha tõmmata oma selle toote.
Jaa, absoluutselt võid. E-kaubanduses, ma arvan, on tavaliseks standardiks saanud 5-tärni tagasiside süsteem. Amazon oli üks esimesi, kes seda kasutusele võttis tõsiselt ja inimesed, ilmselt kui sa isegi oled ostnud Amazonist midagi, siis sa kindlasti ei jäta tähele panuta, mis on tärniskoor. Kui ta on 4 või ta on 5 või ta on 4,5, siis see on nii-öelda roheline ala. Nii kui ta kukub alla 3 tärni, on, ütleks, et käive kindlasti 50% väiksem ja sul on juba küsimus, et kas ma suudan midagi välja mõelda, et esiteks ma pean toote kvaliteedi üle, mida kliendid jorisevad, kus see tagasi seda tuleb, mida on kirjutavad mulle seal reviewdes, kas ma saan seda parandada või ma ei saa seda parandada.
Ma korra küsin vahel, et sa ütlesid alla 3, aga kas mingi, ma ei tea, 3,8 on nagu okeis või kuidas?
3,8 ta võib näidata, nüüd see on see koht, kuidas Amazon näitab, eks ju, minu tootel täna on 4,7, aga ta näitab 4,5. Et peaasi, et ta näitab 4, nii kui ta läheb alla 4 ehk 3,5, siis on juba halb. See on juba halb, siis sa oled juba surnud tooda. Aga mõningad asju on ka sellised, mida ilmtingimata sa ei pruugi saada lahendada. Sa pead lihtsalt leidma selle viisi, kuidas kõik õnnelikuks teha ja kõik õnnelikuks me ei saa teha. Näiteks toode, mis nahale määrides kipitab ja ta peabki kipitama, sest tal on raviomadused ja siis klient kirjutab, et jõu, see kipitab nagu, ma ei tea, mul on nagu paha olla, paneb sulle paha review ja siis sa paned tootekirjeldusse, et peabki kipitama, kui ei kipita, siis, no, siis on midagi, siis ei tööta. Ja siis järgmine review tuleb ühe tärnile, et kuule, mul ei kipita. Et no mis sa siis teed, nagu kipita või kipita, et sa nagu ei saa seda küna nagu lõhki ka ajada. Aga neuroturunduslikult, mida ma tegelikult õppisin CIA agentide loengutest on see, et kirjelda kohe ära, kui sa tead mingisugust inimtüüpi, näiteks pensionärid on, et see toode on libe. Et sa ei saa sinna peale astuda näiteks, et kirjelda see kohe oma toote kirjeldus ära, ei sobi pensionaridele, ei sobi lemmikloomade puhul, on nad närivad katki või mürgine, eks ju. Kirjelda see kohe ära, sest et inimene tahab teada, ta usaldab sind rohkem, kui sa julged rääkida täiest pildist, kui see, et sa maalid tal ette ainult süksed roosad prillid, et jõu osta, mul on kõige toredam asi maailmas.
Aga kui see review on nüüd juba pandud ja kehv, kas sa saad sellega midagi teha ka või on
üldiselt ei saa.
Ei saa,
ei saa. Amazon on väga kivisse raiutud suhteliselt, et nendega sa väga midagi teha ei saa, nii et arvestada, et nii kui tuleb jama review sisse, me küll üritame, alati me vastame nendele reviewdel, ütleme, et ole hea, kirjuta meile. Me ei saa tegelikult Amazoni kliendiga kontakti, meil puudub igasugune arusaam, kes ta on. Amazoni ostja kasutaja nimi on võib-olla suvaline X-ide ja numbrite jada, eks ju, me ei tea, kes inimene on, kus kohast on selle ostu teinud, sest Amazon hoiab oma klienti väga kiivalt enda käes. Nii et mainuke šants on vastate reviule, öelda, et palun kirjuta, anna meile teada, kuidas me saaksime sulle asendustoote saata, meil on tohutu kahju, noh, klient Amazonis on alati, eks ju, kuningas, alati me saadame talle asendustoote, alati me vabandame ette taha, alati me anname raha tagasi, kui ta tahab raha tagasi, et kunagi me ei hakka, isegi kui meil on õigus, me ei hakka mitte kunagi õigust taga nõudma, sest see, kuidas me vastame probleemsetele klientidele, on järgmistele klientidele ju nähtav.
Yeah.
Kas me üldse vastame? Kui me ei vasta, siis järelikult me ei hooli kliendist on ju. Kui tuleb jama review sisse, näiteks tuleb ühetärni review ja punkt. Mida sa vastad talle on ju? Ikka vastad, et me saame aru, et midagi on läinud halvasti, ma ei tahaks üldse sinu kingades olla ja ma saan aru, et see on sulle täiesti frustreerivaid tähed, sa võtsid oma kiirest päevast selle 5 minutit, et anda meile teada, et midagi on korrast ära, palun anna meile teada, kuidas me saame seda olukorda parandada ja siis paned sinna veel parimad soovid ja oleme sinu jaoks alati olemas.
Aga ühesõnaga, kontakti põhimõtteliselt on see ju ise, eks Amazonist ei saa, aga kui sa pakki saadad, sinna võid panna ju, et kuule, osta meilt veel neid teisi tooteid või kuidas, kas sa midagi juurde saad, kas mingi samale kliendile lisatooteid saab müüa või?
Me saame nihverdada ja see on nüüd et reeglite vastane, aga me saame nihverdada, et me paneme tootega kaasa sellised flyerid, kus on kirjas, et tule liitu meie Facebooki gruppiga või tule kirjuta meie, ma ei tea, supporti e-mailile, et saada eluaegne garantii aktiveeritud näiteks.
Ja seda ei tohi teha või?
Loomulikult mitte. Aha. Amazon keelab igasuguse kommunikatsiooni väljas pool Amazoni enda süsteeme.
Okei. Okay.
Et kui vahele jääd, siis võib su listing kinni minna, kui mitu korda vahele jääd, siis võib su konto kinni minna. Kontot üldiselt avada, see on juba juristidega koostöös, et see on paha-paha. Ma sinna üldse ei siseneks sellesse kaklusesse.
Okei, aga nüüd võiks hakata asju kokku tõmmama, et kui mida veel, et kui keegi A tahab ise nullist alustada või B hakkama oma tooteid, mis ta toodab juba sinna panema, et mingi...
Ma tohutult soovitan, kui sa oled Eestis tootja näiteks. Okei, võtame siin kolm võimalikud senaariumit. Üks on see, et sa oled tootja, teine on see, et sa oled õppinud näiteks, ma ei tea, toidundust, oled õppinud, ma ei tea, õmblemist või oled mingit materjaliga töötamist, on ju, oskad hästi plastikust asju teha. Ja siis kolmas stenaarium on see, et sa oled lihtsalt ettevõtlus huviline inimene, kes tahaks teha asukoha vaba töötundide nagu vaba, no selles mõttes töötundide vaba, et sa võid öösel kell kolm teha, et kedagi ei huvita see, mis kell sa hiinlastega suhtled. Ettevõtlust, et tootjate puhul ma alustaksin sellest, et ma lükkaksin, teeksin selgeks, mis on minu Eesti toote ingliskeelne kõige parem otsisõna. Ja vaataksin, mis hinnavahemikud Amazonis on ja vaataksin, kui ma jagan selle toote hinna viiega, kas ma suudan konkurentsi pakkuda. Kui ma ei suuda konkurentsi pakkuda, mis peaks juhtuma selleks, et ma suudaksin konkurentsi pakkuda. Eesti edukamad Amazonis müüvad tootmisettevõtted, keerutavad kuuekohalisi kuukäibeid. Kust sa Eestist leiad sellise suhteliselt kiiresti skaleeritava võimaluse nii suuri käibeid tekitada, nii normaalsete marginalidega? Me ei räägi siin 5-6% marginalist, mis on tavane ja kaubanduseks ju. Need piima leiba me jah, müüma ei lähe, eks ju, aga sa saad tegelikult oma marginaalid helium 10-ga päris hästi nagu paika panna ja helium 10-ga sa saad spioneerida kõikide konkurentide tagal suhteliselt kergesti ka, sest tööriistast tuleb välja eelarve, välja arvutamise tööriist samamoodi. Ja ma vaataksin terve oma portfelli üle. Ja kui tootmisettevõttes on mingisugune kompetents, siis ma tegelikult vaataksin isegi juba ka märksõna põhiselt, näiteks puidust asjad, kangast asjad. Ja ma, kui ma ei suuda Eestis näiteks õmmelda laste tooteid, aga mul on see kompetents olemas, ma Eestis võin teha tootearendust ja toote testimist, aga ma võin ju toota selle Hiinas, Indias, Bangladeshis on ja et ma saan selle globaalse suure käibe ikkagi see Eestis ära tuues. Mis ma näen on see, et meil on ettevõtlusvaim, on päris vahva, päris palju uusi inimesi tuleb peale, aga me tegeleme natukene väikeste ambitsioonidega, liiga väikeste ambitsioonidega. Meil ei ole mõtet minna järjekordselt piruka putkat avama või oma, et jälle torte kuskil kodus teha. Et miks me ei võiks näiteks neid, kui mul meeldib torte teha, miks ma ei võiks teha siis mingisuguseid turule tuua oma toidudekoori või tordidekoori sarja, kus mul ongi mingisugused, ma ei tea, erinevad kaunid lilled või geomeetrilised kujundid, mis on söödavad, eks ju. Ja ma saan selle nõudluse ju Amazonis kohe ära valideerida. Ja viimane punt inimesi, kes on ettevõtlussoonega inimesed, nemad peaksid nüüd mõtlema selle peale, et nad ilmselt vajavad algkapitali, aga seda kõrvalt alustada õppimist kindlasti on mõtet teha kohe täna. Amazon ja üldse rahvusvaheline e-kaubandus on plahvatanud oma potentsiaali poole pealt, aga ka keerukuse poole pealt. Ehk siis kindlasti tuleb õppima hakata. Vahet ei ole, kas sa tootja või sa oled eraettevõtlus sooviga inimene. Hakkad õppima, hakkad testima, palgatöö kõrvalt lihtsalt paned kõrvale. Kui meil väga palju räägitakse säästmisest, siis ma ütlen, et sel eluperioodil sa ei säästa mitte muffigi. Kõik saadad Hiina, kõik paned õppimisse ja kuue kuu pärast on sul pilt selge, eks ju, et kuidas see protsess käib ja siis sa hakkad sealt midagi tagasi teenima ka. Ja Facebookis on Amazon Estonia community kogukond, kus me jagame oma mõtteid nii, et kui sul on abi vaja ja sa reaalselt tõsiselt tahad toimetama hakata, siis tule lihtsalt otsi üles. Me oleme sõbralik seltskond inimesi, kes igapäevaselt toimetavad selles, et seal me vabalt jagame mõtteid oma vahel.
Okei, aga aitäh Egle ja siis sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Amazoni ettevõtja Egle Raadik. Egle esineb 19. novembril ka Best Internetil, et kõik, kes tahavad sinna minna, siis seal ta peaks olema ja rääkima siis seda sama juttu, mis täna, aga veel paremini ja hästi peenelt ettevalmistatud kujult.
Me katsume rääkida peenetest turundusnuantsidest, mida tegelikult digiturunduses e-kaubanduses saad igal platformil tööle panna vahet üle, kas saad Etsy's, eBay's või oma veebipoes.
Nüüd meie saadet saad siis raadios kuulata ja järelkuulata aadressil raadio.aripaev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja saate siis lehelt leiate kõik need lingid ja asjad, mida me maininud oleme.
Kohtumiseni konverentsil.
Ja, kuulmiseni.